Radio Okapi. Okapi.
Republique démocratique ya Congo bakamibula mataji ya bioko bikolo bya Afrika ya nte bayangela kankita ilongo ba ICAC bakobanda lobby kolobela mayele makobundisa ngelele ya misolo kati na molongo kobatela bitando ya bokauki mpeko za makoki mabato likita halikobongisa pe disusu ya nene bakondi Congo démocratique mingi penza ya bikolo bya Afrika mikolo mizaliko ya bafandi lokalite ya Bili district ya Ituri na Ituka Monyele babelemi na kanda kozila batomboki ba Uganda ba LRA bai baingeli bitando bionso zingazinga na bango baimboka basombi makonga maseti makula pe bibundele bisusi ya maboko mpona komeka mana ba LRA soki baingeli mboka ya bango tokoyoka sanga Isaac Remoyope ndimbola Delve Waisala Ngumba Mbujimai batobane bakufi pe batano babiki lobiloleki kasi bazoki baingeli kina mabulu ya boluki mabanga matalo na miba pa polisi balobi mabele mabuka mabuka makimpi bazipaki bango na butu bakufaki bongo lobiloleki na tongo tokoyoka pe ndimbola ya sango ena nike mputu Radio Okapi Ngumba Kinshasa po kwa kimela boso Okapi. Digitali fungwa maki liko fungwa malobi awa na Ngumba Kinshasa mwamisato baimbula matadi ya bioko bikolo bya Afrika ya ntei biyoka na kuyangela ilongo kita na mabongisi mase ya se na bukuse bakutani bakusangisa makokipe mayele makobati la bikolo bya bango na ngelele ya misolo tope crise financière na bokauki ya bitando changement climatique mpe ngelele isusu eyengali kati na molongo mikolomi yeto yebi bazali pe na mpela yoko kobongisa likitali nene ya bakundi bikolo ya mabongisi mase ya se bayi bakukuta na bongo kolomisali koya toyo kasango abiso de charte minga jose epesami na ndimbola blaise shinyani kambala
bakonja bikolo zomi pe bakamimbula matadi bazelami oingoma mokonzi Kinshasa pona bokutani ya mbala zomi na inei ya bakambi ya Afrika ya kati Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Gabon, Angola, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Sao Tome Principe, pe Tchad bakolobela mbeba esali pasi ya misolo penkita engalaki omolongo okati ya etuka ya Afrika ya kati pona yango bakambi ba Banque Centrale ya bikolo ya CAC pe ya Banque Africain de Développement bad na mokuse ba biangami pe omilulu mina mambi masusu bakolobela kobakisa mpiko OCAC pamba te bikolo biyike bifuti na ino misolo ya cotisation te Afrika ya kati na RDC oboso ezali zamba enene ya ibale omolongo mobimba mambi kitoko pona mbongwana ya tango esengeli koyebisa te yoko likita ya banganga mayele ya CAC pona kolengele milulu ya bakonzi ya bikolo pe bakamimbula matadi ya etuka misila kusalema oinguma mokonzi Kinshasa omokolo ya poso moleki
Radio Kapi etuka sudu kivu mokambi molandi ba polisi ba ikolo asolola ki lelo mwami bale na bakambi ba polisi ba ituka iye ba ikala kampe bakambi ba susu General Mudekereza Limboli Bangonti na ya mosala mwaye nte ya polisi mosala mwakosala tango na tango bulukaluki wako yeba etamboli ya mosala mwapolisi kati na Kongo Demokratiki mobimba etinda ya mbwe ba polisi na molongo ezalaka to kundwe la bino kobati la kimia pe alima kati na batope biloko bya bango nde ye General Mudekereza alimboli ntina bulukaluki boko sale makatango na tango kati na ba polisi mpo ete baye ba etamboli ya mosala moye kati na Kongo Demokratiki mobimba Radio Okapi Ngumba Kinshasa ngonga zomi na libu wa miniti motoba botoni na kulanda biso na komini ya Nkitambu Komina Kitambo ntaka West ya Ngumba Kinshasa ba polisi basindi laka Ngumba ba batelaka alimakati na bato mpe bakanga kilobiloleki boko bilenge babali zomi na itano na manso bazwami sika na boloko ba polisi awa na Ngumba Kinshasa bakuta kibango komele bangi pe makaya masusu makasi na bandako batekaka matiti ya milangwa yango esalemi boye na mwango monene moye bakambi ba polisi babandisi mwako kanga bandako inso bitekaka bangi pe masanga milangwa mibe toyo kasanga biso Patrick Koyakba ilimula mina Blaise Shinda ni kambala.
Tina alinaka lina alizaliko silisa ba melibangi banso pe ba ebanso ba teki sakayango o ba komuni ya Ngumba mokonzi Kinshasa. Bakangaki pe bilenge batano ba susu olomingo loleki bazali sika oboloko ya polisi ya district ya Lukunga. Izali bobele po na kapiten Kandolo bilenge ba ye ba salaka mobulu tango inso pe koyiba toko bebisa biloko ya bato. Komisaria ya polisi ya Kintambo eyebisite ekolembate ekokoba bobele kokanga bilenge banso bana ba basala kamobulu tango inso manso okati ya linaka tolerance zero pona kosunga baiki tambo kobika na kimia.
Bafandi mboka bili na disuki ya Ituri etuka mwenye touti kwa hibisa onkotela babelemi na kanda bazali kulala te butupe na moi basimbi ma bizo kisolo ndenge na ndenge ndakisa maseti makonga pe bikbangula bazali bongo kozila batomboki ba Uganda bayi elera bayi basili ko ingela na bitando nzike zinga zinga na bango balobi te soki bameki ko ingela mboka ya bango bakotika bango te tembete bakubunda na bango kina te molongi ayebana toyo kasango ya biso Isaac Remoyope epesa mina Delvin Waisala.
Batombo kiele raba mwona ni onzinga zinga ya tumbale o kilometre zomi na ita no uta bondonga mbo ya ba uele. Bana mboka bakimi bonyoko amia ele rao etandoe na apo ya kulukwe bomba nelo na bidi. Batombo kibana balaki kukomi sabi tumba na bidi esika zando ezo ami pe wolo ezaliko lukama. Po ya bokengi ya bana mboka pe biloko ya bango etiene ze lesi mokambia mboka atinti tangu mosusu tuku koleka tuku motoba po ya komema basode ya fardese o bazoami na ango o kilometre pene kama motoba uta bidi. Kasi basode ya fardese bayangani elo lobami na mokambio na oya bakisie teo sanza eye batomboki bana bakumisi bitumba na digba wapi babomi batomi na ipe na sukudi wapi babomi batomi sato bana mboka bazui mokano mwaboka matimi panga makonga pe mbanzi po ya kumi batela onzila ya alo alo ya nwe basoda ya fardese na mboka ango ezwa mite bunya delve Waisala Radio Kapi.
Sawangota lingala etuka ya Ekwater basungi na mayele mpe malako makumi bate ya na kuzoma na makasi na babali pe na basi bazaliko yeko lisa mamikolomiye na lyoko likindo na teritoa ya Bikoro mabongisi mauti na lyoko linaka liyangi la kamakoki mabafandi mboka mingi batua tope bapigme linaka na kombo repek na bokuse bazaliko yeko lisa batoko ye bako mibate la obosu ya makama ya bozomi na makasi kati na basi mpe babali na mboka ya bango na Bikoro. Bola ibo sango Henri Lobondo obokelo.
Na maloba ma maître Lambert Lisika oyo apesa ki matea batwa baye bazali kozwa mana makasi au territoire ya Bikoro bazali kozwa litomba te oboso bwa bazuzi ba territoire ena sima ya matea komite yoko etiamaki pona kobunda na likamboli ya bozwi basi batwa na makasi soki botwa ya mobali azui na makasi mwasi ya nkundo ye azali kozwa bitumbu bikasi kasi soki nkundo azui botwa ya mwasi na makasi akozwa etumbu te na maloba ma maître Lambert Lisika yango ezali malamute pona kolonga na likambuli yango repek esengi na bakambi ba territoire ya Bikoro pe police kopesa bitumbu na bayebazali kozwa basi batwa na makasi pona kosilisa ekela ebena utengumba mbandaka Henri Lobondo Bokelu Radio Kapi.
Radio Kapi ngumba mbojima yetuka kasai oriental tosukisa sango na kolobate bato bane bakufaki mpe batano ba biki kasi bazoki makasi likama lesalema kibango lobiloleki na ntongo bango bayingelaki na mabulu ya boluki kele mabanga matalo na miba ba polisi balobi mabele mabuka mela ki bango pe mazipa ki boko na bango nde batano bane bakufi mpe batano bazoki makasi mbele bango bazali baloki makele to pe mabanga matalo kasi na nkukuto pe ba clandestin toyo kasango na nikimputu kanida
likama lielikwe ya kiongonga ine ya tongo na esika eye babengi Massif 5 o mabele mamiba matato lima emazwami na bayi polusu epai ya bilenge baye bazalaki na bakufi na tango ya likama pona polusu ya bolukaluki o etuka batimo lidiama na moyibi baye bazalaki kosala mosala na kati ya libulu tango bafinika maki na mabele bango batalisi te batobane iba kufi pe mitano babiki oliwa kati na bango baye bazokaki na ngambo ya miba baboyi kopesa maloba na bango pona likama lina lokola ata libota lioko liabakufi libafundite opolusu batalisi solo misala miike miabokengi o mabele mamiba kasi mangoma kokiko sala mosala malamo tepa mbate maleki molai tope kilometre le tukumi nei lisusu ndelo na yango eyeba na kamala mote osanza ya mwambe moleki bato mwambe bakufa kise na likama lialolenge eye o mabele mamiba utambujima inike mputu Radio Kapi.
Radio Kapi matono manene masato tulobela ki nankotele ya sango eyezaliba kamimbula matadi ya bioko bikolo bia Afrika biyangi la kankita ilongo na mabongisi mase ya se bako banda boko bokuta ni bonene lobi loleki lobi mwami sato awa na ingumba Kinshasa bako lobi na makoki mpe mayele makobundisa boka uki pengele ya misolo kati na molongo tulobela kipe lisusu bafandi ba lokalite ya Bili na distriki ya Ituri netuka monyele bango mabele mikobunda epe kuzungi sasi mabatombo kiba Uganda bayi elera bayi basili kuingi na bitando zinga zinga na bango balobite soki bayingi likuna bakobunda na bango ilongo tosukise kipe na ingumba Mbujimayi wapepai batubane bakufaki mpe batano bazoka kima makasi baingilaki lobiloleki na ntongo pona kubimisa mabanga matalo kati na ba kompani ya miba kasi kama lizwa ki bango le koma bele mabuka maki na bango sa onkota linga lo Radio Kapi mpona loto suki bongo botikala na kimia
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.